mësues nderuar, mirëdita. Ju përshëndesin nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Catherine Ashton thot se nuk ka nevojë për prokuror shtes, sepse Uleksi ka prokuror që punojnë në rajon. Për shkak të prishjes së koalicionit PDK-LDK, shumica e ministrive po udhëhiqen nga sekretarët e përhershëm. Presidenti kinez Hu Jintao do të takojë sot udhëheqës të Kongresit dhe do të vizitojë Chicagon. Kongresisja Gabriel Giffords, që u godit me plumb në kokë, është ngritur në këmbë. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në munges të ministrave për shkak të prishjes së koalicionit PDK-LDK për më shumë se 3 muaj, shumica ministrive që i kanë takuar LDK-s po udhëhiqen nga sekretarët e përhershëm. Por në të vërtetë edhe këta të fundit janë vetëm ushtrues detyre. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Prishja e koalicionit mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka krijuar një realitet të ri në Kosovë. Për herë të parë, disa nga ministrit po drejtohen nga sekretarët e përhershëm, të cilët nuk i kanë fuqitë ekzekutive të plota, të cilat do t'i kishte një ministër apo zëvendësministër. Rrjedhimisht, sekretarët ministra flasin për problemet që pengojnë zhvillimin. Suleman Sopa është edhe ushtrues i detyrës sekretarit të përgjithshëm dhe ushtron disa nga detyrat e ministrit në dikasterin e drejtësisë.
Tani me çështë ska kabinet në dy postët nuk janë asë ministri, asë ministri. Janë disa qështë që vërtet kërkojnë zgjidhje, presin momentin kur do dojë të mërohet ministri dhe të kryrës, si që është në nëshkemi kontrata bilaterale me shtetët në vizion në bashkëpunim që kemi në divizionin për bashkëpunim juridik dhe kontar.
Aktualisht, 6 ministri që i takonin Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë ministra tashe 3 muaj. Në ministrit ku zëvendës ministrat kanë qenë nga Partia Demokratike e Kosovës, ushtrojnë postin e ministrit, kurse në ministrit ku edhe zëvendësministri ka takuar LDK-s, ministrin e drejtojnë sekretarët e përhershëm. Suleman Sopa thot se sekretari i përhershëm nuk mund të marrë vendime të rëndësishme politike, por kryen më tepër punë administrative.
Çështë problem ose që kemi pas fitur është edhe problemi i komisionit për NATER, sistemin NATER që do ta bëjmë në Kosovë, mes një projekti që kemi me qeverinë zisrane, edhe ky ka hasën disa pengesa, me cilat aktualisht jemi të marrë me zyrën e kryeministit.
Përveç Ministrisë së Drejtësisë, Ministria e Kulturës, ajo e punëve të jashtme, Ministria e Shëndetësisë, e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë ministra dhe udhëheqen ose nga zëvendësministrat ose nga sekretarët e përhershëm. Por në të vërtetë, në pothuajse të gjitha këto ministri nuk ka të emëruar sekretar të përhershëm, por vetëm ushtrues detyre. Muhamet Rudari, ushtrues i detyrës së sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se mungesa e ministrit vërehet në masë të madhe.
Kamet një mungesë tek to derivatet e naftës, licencat për derivatet për operatorë, por kemi edhe licencat për operatorët ekonomik të ndërtimeve që merren, kemi agjencione turistike. Ju keni bën një shkresë, zaves kryeministri, qeverisa, ne i kemi njohur për probleme që i kemi, sa ne por ata nuk na kanë faktu dikon që marrë me zavesun ministrin apo zavesun ministrin.
Kabineti qeveritar që mbeti pa gjysmën e ministrave pas dorëheqjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni në muajin tetor, mori mosbesimin edhe në kuvent në nëntor, gjë që çoi në shpallin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Por edhe pse zgjedhjet u zhvilluan më shumë se një muaj më parë, si pasojë e parregullsive, procesi nuk ka përfunduar ende. Rrjedhimisht është shtyrë edhe krijimi i institucioneve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në tragjedinë e Tisës në tetor të vitit 2009, në mesin e 15 viktimave kanë humbur jetën edhe 5 anëtarë të familjes Mirena nga Obidiçi. Të afërmit e tyre thonë se kjo familje është shuar tërësisht. Ata ende presin që të gjendet trupi pa jetë një prej anëtarëve të kësaj familje. Por njëkohësisht ata thonë se presin që shkaktarët e vdekjes së 15 njerëzve në lumin Tisa të përballen me drejtësinë. Kronike Bekim Bislimit.
Sami Mirena, kushëri i pari Rahimit të ndjerë, thot se familje e djalit të agjës së ti ishte shuar tërsisht në valet e lumit Tisa dhe humbjen e tyre ende e përjeton në rënd.
Na rastin e kemi përdu shumë rënd, se nuk është let me një për me paskani dhe maj lartë, mu kështë dhim tjo jemi djalit të agjës, kom përjetu rastin ma rënd nuk di. Una la nuk jem të besue, edhe pse i kem vërrus, po Rahimi fatin e ka pos asisoj.
Ndërka që Fadil Mirena, kushëri i Rahimit të ndjerë, thot se dramën e cila kishte përfunduar fatalisht për familjarët e tyre, e kishte mësuar nga i mbijetuar i kësaj tragedie Blerim Rama.
Na i kemi që ato dhona që këta jën nisë një dit apo dy dit për para, dikush me automjete, dikush me autobusa, edhe kanë rinë derin destinimin e caktum dikun në fërsi Dumit Tisa, aty kanë pushu 20 orë dikon, deri sa ju ka orë lidhja, edhe dikon ka qenë ora 8 apo 9 nomjet, dhe se ka orë dikush i ka marrë këta dhe i ka qenë deri në brigjet e Lumit Tisa, ta nuk jenë kotë njëftun me atun, se këta kanë me ulltun në qatë njërë, edhe kur jenë shku, aty këta faktikisht jenë kohë para aktit krynë, që tjetër lidhje s'ka përveç kësaj barkës që kini me hypjo dhe kini me dalë pjesën e hungareze.
Por Fadili nuk deshi ta komenton të ngjarjen e dëgjuar nga imbjetuari se çfarë kishte ndodhur në momentin e rrugullisjes së barkës, duke thënë se kjo ishte mjaft tronditëse për të.
Veç i edhim që kushërin jon Rahimi i kish pasdorzua dikun 8.000 euro në bazë dhona policisë masanena që kemi marrë vesh. Edhe pse Rahimi edhe shumë Rahima tjerë nështë se kanë bo me qef, mirë po thjesht njerëzit për eksistencë po duhet dika mja mojtë.
Edhe pse nga ngjarja në Lumin Tisa kanë kaluar 15 muaj, 4 nga 15 viktimat e kësaj tragedie, ende figurojnë të zhdukur. Samiu thot se në mesin e të pagjeturve është edhe një voglushe e familjes Mirena.
Është vetë vajza e vogël, Agnesa, nuk o gjetë hala, fundit e kanë gjetë Dafinën, qikën e dytë Rahimit, kjo gjetë në Lumin Tisa, në pjesë sërbe, e kanë prupeja që jetë, me datën 6 gusht, viti 2010, e kemi vorros, deri sot vjen edhe vajza më e vogla, Agnesa, na nuk mujmë u qetsu.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se kanë hetuar dhe vazhdojnë të hetojnë të dyshuarit për rastin Tisa. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Ibrahim Sadriu, thotë se fajtorët për tragjedinë në Lumin Tisa do të përballen me drejtësinë.
Deri më tani, policia ka arrestuar 7 persona që dyshohet se janë të lidhur direkt me këtë rast, po ashtu dhe që dyshohet se edhe në raste tjera kanë kryer veprën penale të njëjtë, trafikim me çënje njerëzore.
Ndryshe zyra e prokurorisë në Kosovë për vdekjen e 15 shqiptarëve të Kosovës në Lumin Tisa tashmë ka akuzuar 7 persona, të cilët që sot do të përballen me drejtësinë. Përballjen me drejtësinë të trafikuesve të emigrantëve kërkon edhe Sami Mirena.
Besojm që drejtësia do t'i bjen vend ta. Është mirë, edhe inshallah do Zoti mos do të ketë që në rrugën tyne ti bllokon trafikant, mos lëmu me dal. Edhe letmushën më edhe populli jun që mos dalin më me këta trafikant. Se këta veç i morrin qof, se nuk janë për mirën e popullit, po ta janë kriminel.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vëllnet Poshka.
Kryediplomatja e Bashkimit Evropian, Ketrin Ashton, tha se nuk ka nevojë për prokuror shtesë sepse Uleksi tashmë ka prokuror të pavarur që punojnë në rajon. Ajo i bëri këto komente pas kërkesës së Human Rights Watch që BE-ja të emëroj prokuror të pavarur për të hetuar pretendimet e Dick Martit. Ashton tha se do duheshin më shumë prova nga Marti para se të ndërmerreshin hetime të reja. Çdo prokurori duhet të bazojë hetimet mbi dëshmitë që parashtrohen në gjykat. Nëse zoti Marti apo cili do tjetër ka gjetur prova thelbësore për aktivitete kriminale, do ta inkurajonim të sjellë para autoriteteve përkatëse, përfshir e Uleksin, tha Ashton. Presidenti Kinës Hu Jintao do takoj sot udhëheqjes të Kongresit në Washington dhe u vizitoi Chicagon ku do të nënshkruajë një numër marrëveshjesh tregtare. Dje ai dhe presidenti Barack Obama diskutuan çështjet ekonomike, përfshir ankesat amerikane se monedha kineze yuan është nënvlerësuar. Obama gjithashtu i bëri trysni homologut kinez për të drejtat e njerëzit.
History shows that societies are more
Historia tregon se shoqëritë janë më harmonike, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e mirë kur respektojnë të drejtat dhe përgjegjësitë të gjithë popujve, përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, tha Obama. Hu tha se Kina ka bërë progres në të drejtat e njerëzit, por shtoi se ende ka shumë për të bërë. Obama tha se ai dhe Hu janë dakorduar se Korea Veriore duhet të shpangë provokimet e mëtejme, ndërsa sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit duhet të zbatohen plotësisht. Në Tunizi kanë dhënë dorëheqje të gjithë ministrat e partisë në pushtet të presidentit të përmbysur pas thirrjeve që partisti merret pushteti apo të shpërbëhet. Kryeministri dhe presidenti u larguan nga partia ish-presidentit Zine Al Abidine Ben Ali në fillim të javës. Më herët 33 anëtarë të klanit të tij u arrestuan për krime kundër shtetit. Ndërkohë udhëheqësit e përkohshëm i liruan edhe të burgosurit e fundit politik. Kongresisti amerikane Gabriel Giffords, të cilës i kaloi plumbi në kokë në atentatin në Tucson, u ngrit në këmbë me ndihmën e personelit mjekësor. Ajo është ngritur në kuadër të përgatitjeve për të shkuar në Houston, ku e pret një rehabilitim i gjatë mendor dhe fizik, tha zëdhënësja e qendrës mjekësore në Tucson. Juria federale ka ngritur mbrëmë akt padinë ndaj Jared Loftnerit për tentim vrasje të Giffordsit dhe dy bashkëpunëtorëve të saj. Loftner qelloi edhe 18 të tjerë, nga të cilët 6 humbën jetën. Në Kupën e Azis në futboll në Doha në çerekfinale do të luajnë Iraku dhe Australia. Iraku mundi Korenë Veriore 1-0, ndërsa Irani Emiratet e Bashkuara Arabe 3-0. Në çerekfinale Irani ndeshet me Korenë e Jugut, ndërsa në ndeshje tjera luajnë Japonia Katari dhe Jordania Uzbekistani. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Flamurit amerikan dhe ata kinez janë valvitur në Washington gjatë vizitës së kryetarit Hu Jintao në Shtetet e Bashkuara. Por flamurit e Taiwanit dhe Tibetit gjithashtu janë parë këto ditë në Washington, ngritur nga aktivistët të drejtave të njeriut që kanë protestuar kundër vizitës së liderit kinez. Ata kanë apeluar te presidenti Obama që të përmbush zotimin se të drejtat e njeriut do të jenë prioritet i raporteve me Pekinin. Raporti i korrespondentit Radios Evropa Lirë në Washington, Washington, Richard Solash.
Duke arritur në Washington për atë që konsiderohet si samiti më i rëndësishëm SBA Kin në disa dekada, presidenti kinez Hu Jintao u prit me tepiha të kuq, me të shtëna armësh dhe me një drekë luksoze. Por një pritje krejtësisht ndryshe ju bën nga qindra protestues që ishin tubuar në parkun pranë shtëpisë së bardhë, derisa Hu takoi brenda me presidentin Barack Obama. Tur për Kinën, tur për Hu Jintao, brohorisnin protestuesit. Në agjendën e dy liderëve ishin njësër çështjesh, përfshir politikat ekonomike të Pekinit, organizimin ushtarak të krizës në Korenë e Veriut, si dhe kërcënimet të ndryshimeve klimatike. Në mesin e çështjeve madhore, disa aktivistë kishin frikë se të drejtat e njeriut do të liheshin nën hije. Kina së fundmi ishte karakterizuar si vend jo i lirë nga Freedom House, ashtu siç ishte përcaktuar që kur organizata ka filluar vlerësimet në fillim të viteve 70. Presidenti Obama theksoi rëndësinë të drejtave të njeriut gjatë ceremonisë mikpritëse për presidentin Hu.
History shows that societies are more harmonious.
Historia tregon se shoqëritë janë më të harmonishme, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e drejtë kur të drejtat dhe përgjegjësitë të gjitha kombeve dhe të gjithë njerëzve janë në fuqi, duke përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, ka thënë Obama. Synimi i aktivistëve ishte të nxjerrin në pamje respektimin e të drejtave të njeriut nga Kini dhe t'i bëjnë thirrje Obamës që t'u jap prioritet atyre në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Kongresmeni Chris Smith tha se vizita e Hu duhet të jetë një ndryshim kursi në rrugën se si Shtetet e Bashkuara i trajtojnë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Ai tha se rasti i Liu Xiaobos, disidenti të burgosur kinez i cili në mungesë u ndërrua me çmimin Nobel për paqe, tregon për sundimin e vrazhd në Pekin.
When you have a man who not only wouldn't allow
Kur ju keni një njeri i cili jo vetëm që nuk lejon Liu Xiaobon të udhëtoi për të marrë çmimin e tij Nobel, por ndalon edhe gruan e miqtë të tij të shkojnë në Oslo në ceremoninë e çmimeve, kjo paraqet frikë, do të thosha paranoj dhe liksi të kësaj diktature, ka thënë Smith. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe Rebia Kader, avokate e njohur në ekzil për të drejtat e ujgurëve, një pakicë muslimane e cila jeton në provincën Xinjiang në veri perëndim të Kinës. Kader tha se është koha e duhur që Obama të bëjë ndryshime.
Po këtim që president Obama
Në këtë kohë të gjithë sytë në Kinë janë të përqendruar te samiti ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij kinez Hu Jintao, sepse miliona njerëz atje besojnë se Obama mund të bëjë ndryshime të mëdha, duke folur për çështjen e të drejtave të njeriut, nëse këto janë të drejtat e ujgurëve, tibetianëve apo edhe të popullit kinez, të cilët po vuajnë sundimin e qeverisë autoritare. Ne të gjithë besojmë se presidenti Obama nuk do të zhgënjejë shpresa dhëndrat e miliona njerëzve që po vuajnë nën sundimin kinez, ka thënë Kader.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Catherine Ashton thotë se nuk ka nevojë për prokuror shtesë sepse Ulexi ka prokurorët që punojnë në rajon. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë pas dite të këndshme. Mirë dëgjofshim.